Русия президенты Владимир Путин 24 февраль Украина гүҗем козгандан буян Хытайның бу мәсьәләдәге позициясе күчлек диккәт козгап кемәкте. Хытайның Русияның Украинага кылган таҗавузчылыгын ишгал дип атамаслыгы һәм аны айыплашны рәт кылганны аздып, аның бу таҗавузчылыктан аллы бурын хәбәр балыгы Пекин кышлык Олимпик мәзгилендә Путинның Хытай дәүләт рәисе Си Цзиньпин белән күрешүп, аның калышыга эрешкәнлеге хакындагы хәбәрләрнең чыгышы күчлек моназир козгыды. Yaqında Washington Post gazetasining tanilgan Estoniya yozuvchisi Josh Rogan bir parcha ko'z qarash maqolasi e'lon qilib, Xitoyning Ukraina masalasidagi o'rniga baho bergan. U maqolasini mundaq deb boshlagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga raimsiz va sababsiz tajovuzchilikni boshlagandan buyon Xitoy hukumati o'zini betaraf aktyor, hatto krizisni hal qilishning yo'shirin ochqichi deb ko'rsatishga urinib keldi. Amriyatda Xitoy davlat raisi Si Jinping Putinning yordamchi suiqasdchisi sifatida harakat qilmoqda. Paraz qilganimizdek, Xitoy tarafini tanladi, ammo uning tanlagan tarafi Ukraina yoki G'arb emas. Josh Rogan maqolasida Xitoy hukumatining urushdan ilgari Ukrainaning egalik huquqiga hurmat qilinishi kerakligini ta'kidlaganligi, ammo urushdan keyin xavfsizlik kengashida Rossiyani ayblash uchun bilat tashlanganda bilat tashlashdan voz kechganligi. Xitoyning bu harakatining ba'zi g'arblik kuzatuvchilar va davlat arboblari orasida Xitoy Ukraina masalasida gongirab qolgan bo'lishi mumkin degan kayfiyatni yaratgan bo'lsa, yana hatto Xitoyni Putinga besim ishlatishga ko'ndirishimiz kerak degan tushunchani paydo qilganligini bayon qilgan. U yana Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning o'tgan hafta Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda uningdan Rossiyaning harakatini ochiq oshkora ayblashni talab qilganligini eskartib mundaq degan. Әмілиеттен біз Бейджіңнің әркетігі қарайдыған болсақ, Қытайның Русия білен балдырлы келіш болғалықы еніқ. Тажауысылық ұрышыдың тәхминен 3 апты бұрын Путин білен Си Цзиньпин Бейджіңді көрішіп, өзлерінің 5000 сөздіктің ұшық әмкарлық қытапнамысын елан қыған еді. Си Цзиньпин ене Путин білен Бейджіңға пайдылық шәртілі асасыдегі 30 еліқ тәбей газ келішімі имзалыды. Xabarlarda aytilgandek, Si Jinping Putinga Ukrainaga tajovuz qilish uchun yeshil chiroq yoqib qolmay, Putindan Beijing Olimpik tanarkat musobaqasi oxirlashguncha saqlashni talab qilgan. Darvaqa Putin qishliq Olimpikning yopilish marosimining aytsla Ukrainaning zeminidagi ikki rayonni ikki mustaqil davlat deb to'niydiganligini jakarladi va 3 kundan keyin harbiy hujum qo'zg'adi. Mana bu vaqt jadvali hammani oshkorlab turmoqda. Yuqoridagi bu ko'zqarash navbatda Amerikadagi Xitoy vaziyat kuzatuvchilaridan birdek umumlashotgan bo'lib, Amerikadagi Core Analytics tadqiqot markazi qurg'uvchisi, Xitoy ishlari tadqiqotchisi doktor Andres Kormu radiomizga qilgan so'zda Xitoyning Rossiyaning muhim sherigi ekanligini ta'kidladi.
Well, I think Xi Jinping is globally, I mean, he's certainly the most powerful dictator in the world. And I think he supported Putin's invasion.
Menche qudratli diktatorning biri bo'lgan Si Jinping Rossiyaning Ukrainaga ishg'oliyatini boshdan beri qo'llagan. Putinning bunday bir qo'llashga erishmay turib harakatga o'tishi mumkin emas. Chunki Putin o'zining iqtisodiy jazo tadbirlariga uchraydiganligini, o'zining iqtisodiy kuchini Xitoy bilan savdo qilish orqali davom ettirish lozimligini biladi. Shuning uchun Xitoy bilan bu kelishimni baldurlab tuzib bo'lgan. Degandek, u Xitoyni 30 yil tabiiy gaz bilan ta'minlaydigan kelishimni Olimpik mazgilda tuzdi. Shunga qaramay, Si Jinpingning bundan xabari borligiga va uningga yashil chiroq yoqqanligiga ishonaman.
Do you believe that Xi Jinping knew about it in advance, supported it?
Amerikadagi Uyg'ur vaziyat analistisi Elshat Asanapandi radiomizga qilgan so'zda bu ko'zqarashni olg'a surib, Xitoyning oldin xabari borligida shubha yo'q dedi.
Menimcha buningda hech qanday bir ilki gumon yo'q. Amerikaningki taratquladiki kuchurlar asoslanganda Xitoy Rus bilan bir buningda. Chunki bu yerda Rus o'zining Sovet imperiyasiga qaytamiz desa, Xitoymo Manchin davridagi imperiyaga qaytamiz deydi. Bu ikkisi hozirgi dunyo, ikkinchi dunyo urushiningki Amerika boshli g'arib tuzgan dunyo sistemasini buzib o'z oldiga Rus bilan birga bu bir yangi sistem qurmoqchi xalqaroga. Xitoyning o'yida agar Rus bir necha soatning ichida Ukrainani ip bo'lgan bo'lsa, Xitoy shu zamon uningdan keyin balkim Tayvanga kirib, Tayvanni elishdi. Shuni planlagan. Shuningga bu Ukrainaga tajovuz qilishida Rusningkida Xitoy kaynida.
Ostchi shorning xabar qilishicha, Ukraina prezidentining iqtisod maslahatchisi Oleg Ostinko yaqinda Peterson xalqaro iqtisod tadqiqot o'rnining yig'inig'i orqali qatnashib, so'z qilganda, hozir Ukraina urushidan haqiqiy nafga erishayotgan birdan-bir davlat Xitoy bo'lib qoldi. Rusiyaning energiyasiga cho'qim, hamma taraflik embargo bo'lishi kerak degan. Ostinko apandi yana Moskvaning kelgusi bir qancha yilda xalqaro jazo tadbirlaridan qiynaldiganligi, shuning ularning birdan-bir aloqaqichisining Xitoy bo'lganligini aytgan. Doktor Anders Korma bu urushning Xitoyga foydali vaziyat yaratayotganligini va buningga qat'iy yo'l qo'yilmasligi kerakligini eskartdi.
It helps the Chinese Communist Party because it forces Russia into China's pocket. Also, the invasion has taken a lot of
Bu urush Rossiyani Xitoyning yonchig'iga sep qo'ydi. Yana bir jihatdan bu urush Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan qirg'inchiligi va shuning bilan birga Tibetlar, Falun Gong murtidlari va kishilik huquq advokatlari qilayotgan ziyonkashlikka haqiqiy diqqatni burayapti. Mustaqbilda Yevropa ittifoqi va Amerikaning xili nufuzlik amaldorlarining Beijingni ziyorat qilib, Xitoydan yordam qilishni talab qilayotganligini ko'ryapmiz. Yig'ib aytganda urushdan avval Amerikaning birinchi nomorliq dushmani deb e'lon qilingan Xitoy hozir qaytadan g'arblik amaldorlarning nazarida bir qonunli hokimiyatga aylandi. Menimcha bu ham Yevropa ittifoqi va Amerika uchun xatarlik. Amerika hukumatı Xitoyning Rossiyaning suiqasdchi sheriki ekanligini ochiq oshkora otishi va Rossiyaga qo'yganga o'xshash embargo choralarini qo'yish kerak. Uning bu urushdan foyda olishiga hargiz yo'l qo'ymaslik kerak.
At the same level as we're sanctioning Russia, we cannot let China off the hook or China wins from this war.
Ma'lum bo'lishicha, Amerika hukumatı Rossiyaning Ukraina hujumidan keyin Xitoydan harbiy lazimatliklar va boshqa yordamlarni ta'minlashni talab qilganligini oshkorlagan bo'lib, Amerika davlat xavfsizlik maslahatchisi Jek Sullivan agar Xitoy Rossiyaning Ukrainaga qurolli tajovuz qilishiga qarta yurgizilgan jazolash tadbirlaridan qaytishiga yordam qilsa, u holda Xitoyning muqarrar oqibatga duch kelganligini ogohlantirgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Jake Sullivan bu so'zlarni 14 mart dushanba kuni Xitoyning tashqi ishlar mas'ul siyosiy byuro a'zosi Yang Jiechi bilan Italiya poytaxti Rimda uchrashuvdan bir kun avval aytgan. Anders Korapendinin qarşıcı Jek Sullivan uçuruşta Xitayga Ukrayna məsələsində Rusiyanı emas, Amerikanı qollashni ondaq bolmaydıkən Xitayning bu urushdan xəbəri bağlıq haqqidagi texnik ishonchlik paketlarini aşkarlaydığanlığı, iqtisodiy jazo tadbirlarini yolğa qoyduğanlığını deb bisim qıladı ekan.
Well, I think that Sullivan is going to try to increase the threat on China. So he will tell China basically
Jek Sullivan bugünkü uçuruşta Xitayga təhdid qıldı. Şunun bilan Xi Jinping Rossiyanı qıstaydı. Bunlar cəzaga uçurmay turub Rossiyanı qollaşdan yolunu bəribir tapıdı. Bu bir qiyin oyun. Menimcə Amerika Biden hökuməti və şindaqla Avropa dövlətləri Xi Jinpingni özügə qayıl qılamız deyə qaravatdı. Lekin ular Xitayning bir zalim diktatorligini, uning tinchlik emas, qalayqochlik chiqarishni yaxshi ko'rganligini, ularning hargiz o'zgarmaydiganligini ta'kidlab unutib qolmasligi kerak.
Anders Korapendi söz diyene bu uruşun hal kılış üçün yalğız diplomatiyanın yeterlik bolmaslığı mümkinligini eskertti.
I think that the Biden administration hopes that they can turn Xi Jinping around. Basically they're good people who want to
Amerika Biden hükümeti meselini diplomatik hal kılış tarafdarı. Amma Rusiya bilan Xitay yarışkisi hukuk ve kudretke toymaydıgan. Maqsadiga yetish uchun vasitalamaydigan zalimlar bo'lganligidan ularga yolg'iz diplomatiya yetarlik emas. Amerika Xitoyni faqat tahdid qilish bilan emas, balki uning iqtisodiga og'ir zarba beradigan embargo choralari bilan jazolashi, ishlab chiqarish zanjirlarini Tayvan, Janubiy Koreya va Bengal qatorli o'rinlarga yotkizishi kerak. Qisqasi, Amerika boshliq g'arb ellari endi diktator hokimiyatlar bilan bo'lgan normal aloqasini to'xtatishi, iqtisodiy aloqa orqali ularning kuchlanishini to'xtatishi, zalim diktatorlarning hargiz o'zgarmaydiganligini tonib yetishi kerak.
These guys are ruthless dictators. Putin is a ruthless dictator. People just don't get it that they are probably unreformable.
Washington Post'si Stone yazguchisi Josh Wagmo o'zining maqolasida buni eskartib, Putinning Ukrainaga tajovuz qilganligini nazarda tutganda, G'arbning Rossiya bilan hamkorlashib, Xitoyga taqobul turish ideyasi hozir quruq gapga aylandi. Shuning o'xshash Xitoy bilan Rossiyaga qarshi hamkorlashish hukmimi o'xshashla ahmoqonlikdir. Biz Rossiya-Xitoy birligini ayirib etolmaymiz. Shunga biz har ikkisiga taqobul turish uchun tirishishimiz kerak degan. Hurmatli radio tinglovchilar, bu programmani Irada tayyorladi.